Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään teemme lähetyksemme elämää kuhisevasta Helsingin messukeskuksesta, jossa on tänään käynnistynyt kirjamessut. Kirjamessujen teemana on tänä vuonna monimuotoinen Yhdysvallat ja me selvitämme, millainen sen kirjallisuus ja kulttuurikenttä tänä päivänä on. Ja saammeko me kutsua amerikkalaisia tyhmiksi? Tervetuloa keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Ja ennen kuin me kurkistamme tähtilipun taa, esittelemme tämän vuoden rakkaudesta kirjaan voittajan. Helsingin kirjamessuilla jaettavan rakkaudesta kirjaan palkinnon sai tänä vuonna Espoossa työskentelevä kirjastopedagogi Riikka Utriainen. Onneksi olkoon, Riikka.
Kiitos oikein paljon.
Tuli tänne kukkapuskan kanssa ihan perusurheilukysymys. Miltä nyt tuntuu?
No, hyvältä tietysti tuntuu. Onhan tämä, itsehän on tästä tiennyt jo useamman viikon ajan, niin siihen on ehtinyt vähän tottua siihen ajatukseen. Nyt kun kaikki muutkin tietää, niin se on vähän omituista. Se ei ole enää salaisuus.
Yrititkö kuitenkin näytellä yllättynyttä?
No en. Varmaan näytin ihan aidosti jännittyneeltä kyllä lavalla.
Tämä palkintohan jaetaan vuosittain tunnustuksena lukemisharrastuksen hyväksi tehdystä työstä. Ja sinä sait, Riikka, palkinnon lukuhaasteesta, joka innostaa ihmisiä löytämään sopivaa ja kiehtovaa lukemista. Ideoit Helmet-lukuhaasteen ja se toimii pääkaupunkiseudun kirjastoissa jo 4 vuotta ja on levinnyt myös valtakunnalliseksi ja sosiaaliseen mediaan. Tämän haasteen Facebook-sivulla on yli 8000 seuraajaa ja siellä käydään aktiivista kirjallisuuskeskustelua. Jaetaan kirjavinkkejä, vaihdetaan lukukokemuksia. Miten tämä lukuhaaste ihan käytännössä toimii, jos minä haluaisin lähteä siihen vaikka mukaan?
No, se toimii niin, että me vuosittain julkaistaan tällainen lista, jolla on 50 erilaista tapaa valita lukemista. Me ei anneta mitään tiettyjä kirjoja, että luen nämä kirjat, vaan esimerkiksi, mitäköhän meillä tänään on, kirja liittyy johonkin peliin, on esimerkiksi yksi tämän vuoden kohdista. Minkä jälkeen saatat sen listan ja päätät, että otetaan vaikka nyt tämä pelikohta, etsin jonkun kirjan, joka sopii siihen, ja luet sen kirjan. Ja meillä on hyvin sellainen vapaa kulttuuri, että jokainen päättää itse, että kuinka monta kirjaa lukee, miten tiukasti tulkitsee haastekohtia, käyttääkö samaa kirjaa ehkä useampaan kohtaan, valitseeko kirjat kohdan mukaan vai kohdat kirjan mukaan. Ja ideana on se, että lisätään sitä lukemisen iloa, ei sitä lukemisen stressiä.
Kyllä, mutta 50 kirjaahan kuulostaa aika kovalta, olisiko se sitten niin kuin melkein yksi kirja viikkotasolla, vai voiko valita vaan vähemmän?
Voi ihan hyvin valita vähemmän. Ei läheskään kaikki, jotka meidän ryhmässäkin keskustelee, niin ei lue sitä 50 kirjaa vuodessa, ja se on ihan okei. Me ei mitenkään tuomita. Tämä ei ole myöskään kilpailu, että täytyisi lukea se tietty määrä. Osa lukee niin paljon, osa lukee vähemmän. Kaikki on tervetulleita. Ja mulla on siis suosikkilainaus edelleen on parin vuoden takaa, jossa yksi osallistuja kertoo, että luin viime vuonna yhden kirjan. Se oli yksi kirja enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä on täydellistä.
Mitä se keskustelu siellä Facebook-ryhmässä tarkoittaa? Voitko antaa joku esimerkki?
No siis ihan sitä, että esimerkiksi että ihmiset kertoo, että luin tämän kirjan, se sopii näihin haastekohtiin ja sitten mitä piti kirjasta. Ja usein nämä on niitä vilkkaimpia keskusteluja jopa. Ja sitten tietysti ihmiset ihan kysyy, että hei, että mulla olisi nyt tämä haastekohta, mä en oikein tiedä, että mitä mä tähän lukisin, osaako joku vinkata? Ja niihin tulee yleensä tosi paljon ideoita muilta lukijoilta.
Mikä on ollut tämän vuoden hittiteema? Osaatko sanoa, onko joku
vähän
ollut oikein suosittu?
Vähän vaikea nyt ehkä sanoa tältä vuodelta. Nyt en ehkä osaa sanoa, että siellä ei ehkä mitään semmoista tosi voimakasta ole noussut ainakaan mun silmiin, mikä ei tarkoita, etteikö siellä olisi niitä. Varmaan kun tuossa tehdään tilastoja loppuvuodesta, niin saattaa selvitä jotain.
Me olemme Riikka Utriainen nyt täällä Helsingin kirjamessuilla ja teemamaa on tänä vuonna Yhdysvallat, tarkemmin ottaen monimuotoiset Yhdysvallat. Mikä on sinun suhteesi Yhdysvaltoihin näin kirjan rakastajan näkökulmasta?
No, onhan kirjallisuusmaana Yhdysvallat tosi kiinnostava. Sieltä tulee paljon ja tosi monenlaista kirjallisuutta. Etenkin kun itse pidän esimerkiksi aika paljon viihteellisemmästä kirjallisuudesta, niin onhan se Yhdysvallat aika luvattu maa semmoisen lukijalle, että sieltä löytyy monenlaista siltä saralta toisin kuin Suomessa on aika paljon rajallisemmat markkinat tietysti. Eli kyllä sen mulle on aika läheinen maa myös, koska luen aika paljon englanniksi, niin luen paljon yhdysvaltalaista kirjallisuutta.
Eli luet alkukielellä. Ketä amerikkalaista kirjailijaa suosittelisit jokaiselle luettavaksi?
Mun mielestä tämä kysymys aina, että jokaisen pitäisi lukea joku kirjailija, on aina vähän semmoinen mitä haluan vastustaa, koska mun mielestä ennen kaikkea pitää mennä sen kautta, että mikä kutakin kiinnostaa, mutta no, semmoinen kirja, mikä mä tänä vuonna esimerkiksi olen lukenut, mikä teki muun ison vaikutuksen, oli tämä Angie Thomasin Viha, jonka kylvät, eli The Hate U Give, josta nyt tuli tämä elokuvakin juuri, niin se oli semmoinen tosi vaikuttava, hyvin tätä päivää käsittelevä kirja.
Kiitos oikein paljon, Riikka Utriainen, ja onneksi olkoon vielä rakkaudesta kirjaan palkinnosta.
Kiitos.
Tämä on Yle Radio Ykkösen Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Krym ja olen parhaillaan täällä Helsingin Pasilassa tänään alkaneilla kirjamessuilla. Ja täällä kanssani ovat myös Amerikasta pakkomielteisyyteen asti viehättynyt kirjailija Juha Itkonen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen, Valtio-opin väitöskirjatutkija Antti Ronkainen ja englantilaisen filologian yliopistolehtori Merja Polvinen, joka sujahti tähän Riikan jakkaralla ihan noin vain. Nyt tässä on koko kööri koossa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Riikka kertoi, että Viha, jonka kylvät, Andy Thomasilta on kirja, jota hän suosittelisi. Ketä amerikkalaista kirjailijaa te suosittelisitte luettavaksi?
No nyt sä pudotit hyvin ton Riikan aloitteesta tämän kaikille sanan pois, koska se on tosiaan vaikea. Että en mä suosittelisi Philip Rothia kaikille, mutta kyllähän tuli mulla kuitenkin mieleen, että jos mä nyt yhden kirjailijan, jos ottaisin nyt vaikka hänen koko tuotantonsa, niin siinä tulee aikamoinen historiallinen perspektiivi ja myös aikaperspektiivi nuoresta miehestä vanhaan konkariin ja hienoja erilaisia kirjoja matkan varrella.
Mä voisin tähän lähteä nyt kauheasti saman tien kiistämään, nyt saadaan kunnon vastakkainasettelua aikaiseksi.
Merja Polvinen siis tässä haastaa heti.
Välittömästi. Meillä oli tuossa aikaisemmin keskustelu tuossa lavalla alapuolella nelikeinäisen kanssa amerikkalaisesta kirjallisuudesta ja sen yhteiskuntasuhteista ja muusta. Ja yksi, mikä meiltä jäi oikeastaan siinä käsittelemättä, joka liittyy juuri Philip Rothiin, on se, että miten valtavan suuressa osassa, ja nyt en lähde nyt välttämään, että Philip Roth on ainoastaan tätä, mutta miten valtavan suuressa osassa amerikkalaisessa kirjallisuudessa on valkoisen miehen seksuaalinen frustraatio.
Voi olla, mutta Philip Roth on silti hyvin hieno kirjailija, että aika vahvaan niin kuin poleemisen heiton kyllä pistit heti alkuun. Mut laitoit aika vahvaan rooliin.
Mut joo, ihan ehdottomasti arvostan häntä sanataiteilijana kovasti, mutta tämä teema alkaa vähitellen kyllästyttää noin niin kuin Yhdysvaltain kirjallisuuden historiassa.
Vai niin? No niin, entä sitten Antti Ronkainen?
Mä olin täällä niin kuin tälle sosiologin tai politologin hattu päässä, ja mun täytyy myöntää, että on hyvin kauan siitä, kun on niin kuin ihan kirjallisuutta ehtinyt lukea, mutta aion nyt kertoa tässä kaikille kuulijoille, että itse olen ajatellut niin kuin amerikkalaisesta kirjallisuudesta varmaan seuraavaksi lukea tätä H.R.R. Martinin tämä Game of Thrones, kun mä oon katsonut sen sarjan ja mua niin kuin kiinnostaa se kirja tosi paljon. Käsittääkseni hän on amerikkalainen ja erittäin niin kuin meneviä kirjoja, mutta että sen aion itse lukea tässä sitten, kun ehdin joskus.
Kyllä, kyllä. Ja entä sitten meillä on vielä Benita Heiskanen?
Ehkä just tämän vastakohdaksi, kun puhuttiin jostain Philip Rothista, joka on niin tämmöinen kaanonin edustaja, niin en missään tapauksessa allekirjoita tätä kaikille, mutta et lukee jotain sellaista, mikä ei ole niin itsestään selvää tai edusta sitä valkoista valtavilta virtakulttuuria. Esimerkiksi jotain Latino Juno Diaz tai Julia Alvarez, sitten tietysti joku Nobel-kirjailija Toni Morrison alkutuotanto, häneltä sellaista, joku The Bluest Eye, joka olisi erittäin hyvä tällainen ei niin vaativa kirja, mutta jossa kerrotaan tällaisen mustan päähenkilön pienen tytön näkökulmasta, niin se ehkä avaisi sellaisen toisenlaisen näkökulman Yhdysvaltoihin kuin tämä perinteinen valkoisen miehen kirjallisuus.
Mutta olenko ihan väärässä, jos nyt tässä sanon, että eikö tämä ole tämä etninen Amerikka ollut enemmän esillä? Käsittääkseni sieltä on tullut enemmän nyt muitakin kuin valkoisen keski-ikäisen tai vanhemman miehen kirjoittamia tekstejä.
Mielestäni 90-luvulla tapahtui aika sellainen selkeä muutos mutta kyllähän se pitkään oli se valtavirta kirjallisuus, mitä yliopistossakin opiskeltiin, niin kyllä ne valikoitu aika suppeesti, ne, jotka sinne kaanoniin valikoitu.
Mielestäni on kyllä sinä aikana, kun mä oon 90-luvulta lukenut amerikkalaista kirjallisuutta, niin se ei ollut mitenkään yksinomaan valkoisen miehen kertomusten dominoimaan myöskään se, mitä tänne on käännetty. Että vahvastihan on ollut myös tätä sillä lailla ehkä etnistä kokemusta, toisen polven amerikkalaisuutta usein, niin kuin kirjailijoita, joiden vanhemmat ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin, he ovat viettäneet koko elämänsä usein siellä. Ja kirjoittaa sitten usein Yhdysvalloista suhteessa siihen kotimaahansa, joka on ehkä jossain Afrikassa tai ehkä nyt Jumppalahiiri yhtenä esimerkkinä.
Tässä pöydässä kanssani istuu tänään jo Yhdysvalloista täällä kirjamessuilla lavalla esityksiä pitäneitä henkilöitä. Benita Heiskanen ja Antti Ronkainen, te kerroitte reilu tunti sitten Yhdysvaltain valtapoliittisesta historiasta ja nykypäivästä, osavaltioiden roolista esimerkiksi keskushallinnosta. Mutta haluan Merja Polvinen sinun kanssasi aloittaa tästä omasta puheenvuorostasi, jonka nimi on Yhdysvallat kaunokirjallisuuden kaanonissa. Tuossa totesit, että otsikko on täysin harhaanjohtava ja virheellinen. Opettajan sielusi tuli esiin ja pidit tuossa lyhyen puheen siitä, että tämä kaanon sana olisi syytä korvata toisella. Mutta jos kuitenkin ajattelemme nyt tätä Yhdysvaltoja, miten haluaisit ilmaista tämän paremmin?
Yhdysvallat kaunokirjallisuudessa tai yhdysvaltalainen kaunokirjallisuus.
No niin, eli lyhyestä virsi kaunis. Mitkä ovat sitten, tai voidaanko sanoa, että amerikkalaisella, ja nyt tarkoitan amerikkalaisella muuten tänään yhdysvaltalaista, koska se on käytännöllisempi ja lyhyempi sana. Mitkä ovat amerikkalaisen kaunokirjallisuuden erityispiirteet? Voiko niitä luetella?
Jos hirveästi lähdetään yleistämään, niin aika suuri osahan siitä tulee juuri siitä menneisyydestä, jolloin kaanon oli semmoinen instituutio, jota kyllä rakennettiin yliopistoissa ja muualla. Ja sellainen kirjallisuus aika pitkälle niin kun käsittelee sellaisia teemoja juuri kun luonnon kanssa kamppailu ja luonnon voittaminen, oman itsen hakeminen sieltä rajaseuduilta, kaikenlaisen tällaisen individualistisen minän rakentaminen vastassa.
Uudisraivaajat siellä karhuja vastaan
juuri
taistelevat.
Nämä. Juuri nämä. Useimmiten hyvin seksuaalisesti frustroituneet uudisraivaajat.
Valkoiset uudisraivaajat. Ehkä jopa hetero-uudisraivaajat.
Ehkä jopa hetero-uudisraivaajat. Mutta siis ehdottomasti, jos miettii tämän hetken yhdysvaltalaista kirjallisuutta ja sen ominaispiirteitä, niin siellä ehkä juuri tulee esiin paljon enemmän juuri, mitä niin kuin Benitakin nosti esiin tässä, että nämä niin kuin monimuotoisuus ja erilaiset identiteetit ja niiden niin kuin tasapainoilu toistensa kanssa. Ja se millainen elämän kokemus mistäkin Yhdysvaltain valtavasta elämien kirjosta nostetaan missäkin teoksessa esiin. Se, mikä mun mielestä on ollut kauhean hauska nähdä nyt viime aikoina semmoisena kehityksenä, että jos puhutaan tästä luonnonvalloituksesta semmoisena keskeisenä, rajaseutukokemuksesta keskeisenä, niin se on siirtynyt nyt kahteen suuntaan. Toinen niistä on tämmöinen niin kuin ekofiktio, jota löytyy tosi paljon tällä hetkellä sekä nyt ihan viime aikoina just että Man Booker shortlistilta löytyy Richard Powersin The Overstory, joka on kerta kaikkiaan valtava romaani puista. Keskeisesti puista. Ja toisaalta se on mennyt sitten tieteisfiktion puolella tällaiseen niin kuin, erilaiseen rajaseutukokemukseen. Eli lähdetään hakemaan rajaseutukokemusta jostain sellaisesta, jota ei yritetä valloittaa, vaan se yritetään jotenkin niin kuin kohdata tasaveroisesti.
Eli ekofiktio ja tieteisfiktio. Minkä takia nämä ovat nyt nousseet?
No, mä sanoisin, että varmaan totta kai siis ilmastonmuutos ja koko maapallon tila, joka on noussut esiin niin vahvasti monessakin eri yhteydessä, niin on yksi syy miksi. Tieteisfiktion kohdalla sehän on semmoinen kirjallisuuden ja taiteen laji, joka on noussut valtavan suureen niin kuin näkyvyyteen joka tapauksessa, erityisesti nyt elokuvien ja pelien kautta. Mutta että samalla kun elokuvat ja pelit vallottaa nuoria, niin samalla se kirjallisuuden lajina, spekulatiivisuus ja tieteisfiktio on sitten jyräämässä myös siellä puolella eteenpäin.
Minkälainen merkitys, Merja Polvinen, mielestäsi amerikkalaisella kaunokirjallisuudella on ollut maailmankirjallisuuden kannalta?
No tietyllä tavalla se heijastelee niin kuin semmoisena uutena tulokkaana kaikkea sellaista, mikä on ollut tyypillistä eurooppalaiselle kulttuurille ja kirjallisuudelle sitä aikaisemmin. Eli kun jos puhutaan yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta, niin puhutaan 1700-luvun lopun jälkeen syntyneestä kirjallisuudesta. Mutta tällä hetkellä varmaan niin kuin monessa muussakin asiassa amerikkalainen kulttuurimaailma on vaan niin suuri, että siellä olevat ilmiöt heijastuu tosi paljon kaikkeen muuhunkin, mitä niin kuin maailmankirjallisuudessa tapahtuu.
Miten sitten vanhalla mantereella suhtauduttiin näihin ensimmäisiin amerikkalaiskirjailijoihin? Annettiinko heille arvoa vai suhtauduttiinko heihin vähän niin kuin, että siellä ne alusmaiden kynäilijät nyt yrittää olla sivistyneitä? Täällä osoitetaan Juha Itkosta.
Okay.
Juha.
Kyllä mun käsitys on se, en ole kyllä tässä ammattilainen, mutta että katsottiin vähän alaspäin. Etkö, onhan tässä iso ero kuitenkin, vaikka on samaa mieltä, että kirjallisuudessakin Yhdysvallat on suuri maa, tuottaa paljon kirjallisuutta, tännekin käännetään. Siinä mielessä hegemonin, mutta se hegemonia ei ole samanlaista kuin se on vaikka elokuvan alalla, jossa se on jotenkin, se on todella myös sen elokuvan kotimaa tavallaan, ainakin hyvin varhaisesta vaiheesta jo se Hollywood ja Yhdysvallat. Kun sen sijaan kirjallisuudessa se kirjallisuuden historia oli jo pitkä, ennen kuin Yhdysvallat perustettiin, niin se lähtökohta on jännittävällä tavalla erilainen.
Menitä.
Joo, Yhdysvaltain tutkimus, kun perustettiin tämä tutkimusala Yhdysvaltoihin, niin se lähti oikeastaan siitä, että just yhdysvaltalaista kulttuuria ei otettu vakavasti muualla. Ja että silloin tämä tutkimusala lähti nimenomaan siitä, että alettiin tarkastella kirjallisuutta ja historiaa ja nimenomaan nämä klassikot, Walt Whitmanit ja Hawthornit ja kumppanit, jotka mut ei esimerkiksi käsitelty silloin niin kuin orjien kirjallisuutta tai näin, mutta se oli nimenomaan ihan keskeinen asia just sen takia vastavetona sille, että kulttuuria ja kirjallisuutta ei otettu vakavasti.
Minkä takia Benita Heeskanen ei otettu vakavasti?
No mun on tietysti vaikea sitä sen ajan aivoilu tulkita, mutta siis, että kyllähän täällä ollaan lähdetty usein siitä liikkeelle, että tai eurooppalainen tiede on jotenkin varten otettavampaa, koska sillä on pitemmät perinteet ja tietynlaiset koulukunnat on vakiintuneet ennen kuin ne on olleet Yhdysvalloissa.
Ja myöskin kirjallisuuden suhteen on mielenkiintoista, että tavallaan tunnistan itsekin ajatuksen, se on jopa jollain lailla kirjattu siihen minun Amerikkani kirjaan, että kun lähdin tekemään matkakirjaa Amerikasta, niin tuntuu, että se olisi ollut jotenkin niin kuin filosofisesti perustellempaa ja arvokkaampaa lähteä tekemään Venäjästä, koska Venäjällä on hieno kirjallisuushistoria ja jotenkin, että Amerikka näyttäytyi tässä edelleen jollain tavalla kevytmielisenä ja viihteen läpitunkemana maana. Sen sijaan, jos lähtisi Venäjälle junalla halki Siperian, niin se olisi vakavaa ja korkeakulttuurista.
Ja sen takia Yhdysvaltain tutkimus alusta asti ottikin populaarikulttuurin vakavasti. Populaarikulttuurin erilaiset ilmiöt just sen takia, koska muualla niitä ei oltu otettu vakavasti. Ja sitten alettiin tulkita, että mitä kaikkea niihin sisältyy.
Yhdysvallat itsenäistyi siis vuonna 1776. Minkälainen rooli kirjallisuudella on ollut amerikkalaisuuden, siis Yhdysvaltain kansalaisten identiteetin rakentumisessa? Minkälaisia tiiliä sieltä on saatu?
Silloin on ollut erittäin merkittävä rooli juuri sen takia, niin kun puhuttiin näistä klassikoista, koska siellä on määritelty, mitä Yhdysvaltain luonteeseen kuuluu, mitä uskomuksia siihen liitetään, just tällaisesta liikkuvuudesta, vapaudesta, individualismista. Ongelmana on vaan se, että nämä kyseiset myytit on ollut vaan niitä valkoisten miesten tulkintoja, ja niihin ei ole mahtunut sitten vähemmistöjä eikä yhdysvaltalaisuutta ei ole kyseenalaistettu, vaan se on nähty hyvin tällaisena monoliittisena kokonaisuutena. Sen takia olisi tervetullutta, kun pikkuhiljaa se kuva alkoi värittyä.
Ja tuossa aikanaan on se, jolla on ollut äänioikeus, on ollut myös kynä.
Siellä on se sama pyrkimys kuin kyllä muissakin maissa. Onhan Suomessakin janottu kirjallisuudelta sitä sitä työtä, että se kertoo yhteiskunnasta ja tehdään se suuri yhteiskunnallinen romaani. Mutta jopa vielä vahvempana se mun mielestä jotenkin on ainakin ulkopuolelta katsoen näyttäytynyt Yhdysvalloissa, että siellä musta on tämä The Great American Novel on ollut vielä selkeämmin se juttu. Mutta se kirjoittaja on totta, että se on kyllä ollut perinteisesti miesten ja valkoisten miesten laji ja varmaan koko idea on ollut heidän.
Merja. Ja jotenkin vielä tohon liittyen se, että sitä Great American Novelia tarvittiin, ehkä ei tarvita enää, mutta tarvittiin silloin juuri sen vuoksi, että se oli uusi kansakunta. Ja siinä vaiheessa, jos nyt ajatellaan niin kuin Suomen identiteettiä, suomalaista identiteettiä tällä hetkellä, niin meille on ehkä riittänyt Tuntematon sotilas tähän asti. Mutta ei varmaan riitä kauhean pitkälle jatkossa, koska se uudistuminen tapahtuu koko ajan ja sitä variaatiota on enemmän.
Nyt ehkä kysymys on sekä Suomessa että Yhdysvalloissa se, että onko tällaista tarvetta enää, onko kirjallisuus se väline, jolta ylipäätään enää tällaista odotettaisiin tai uskottaisiin, että se siihen pystyy. Että tavoittaako se ihmisiä sillä tavalla?
Mitä amerikkalainen kaunokirjallisuus on antanut sinulle, kirjailija Juha Itkonen?
No, mulle se antoi semmoisen jotenkin vähän uudenlaisen kulman lukemiseen ja kirjoittamiseen. Siis lähestyin sitä nuorena miehenä, en kauhean historiatietoisesti. Tuntuu, että siellä kerrotaan toisella tavalla kuin suomalaisessa kirjassa silloin 90-luvulla kerrottiin.
Kulttuuri Ykkösen lähetys on käynnissä Helsingin kirjamessuilla ja täällä kahviossa ovat keskustelemassa kirjailija Juha Itkonen, Yhdysvaltain valtapoliittisen historian ja nykypäivän asiantuntijat, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen ja väitöskirjatutkija Antti Ronkainen sekä englantilaisen filologian yliopistolehtori Merja Polvinen. Totesit, Juha, Desmoinesissa totesit.
Minäkin sanon kyllä Desmoines, en osaa sanoa mitenkään hienommin.
Mä harjoittelin tämän etukäteen, mutta näin se täältä tuli. Totesit siellä, että Amerikan mittakaavassa kaikki on vähän liian suurta. Sinähän olet käynyt Yhdysvalloissa ensimmäisen kerran 17-vuotiaana 90-luvun alussa ja sen jälkeen palannut sinne useasti. Olet sanonut, että USA on sinulle suoranainen pakko mielle. Miksi?
Jollain tasolla ehkä joo. Ainakin sitten se muodostui, kun sen päästi tämän kirjaprojektin päälle, niin se muodostui pakkomielteeksi. Mutta olen ollut siitä erikoisella tavalla kiinnostunut kyllä jo lapsesta asti. Se kiehto mielikuvitusta ja tietenkin se oli kaikkialla vahvasti läsnä just populaarikulttuurin kautta ja myöhemmin kirjallisuuden, josta kiinnostui. Ja oikeastaan just tämä minun amerikkanikirja, josta sain ajatuksen 2015, niin silloin en tiennyt, mitä on tulossa. Tiesin, että on vaalivuosi, mutta en tiennyt, millainen vaalivuosi. Niin enemmän se kirja lähti siitä ajatuksesta, että teen tällaisen matkakirjan ja lähden jäljittämään näitä tavallaan oman pakkomielteeni syitä. Sitten tuli sillä tavalla poliittisempi ja yhteiskunnallisempi ehkä kuin alun perin ajattelin.
Sinähän kävit paikoissa, joihin turistit eivät eksy. Vuonna 2016 seikkailit siellä nuhjuusissa dinereissa ja huoltoasemien kahvioissa ja motelleissa ja pikkukaupungeissa. Tämä kirjan kertomushan päättyy sitten presidentti Donald Trumpin virkaan astumiseen. Oli jännittävää lukea tässä minun Amerikkani kirjasta se, miten kävit tutustumassa presidentin vaalien ehdokkaiden kannattajiin ja heidän elämäänsä syrjäseuduilla. Miten koet nyt tämän päivän Yhdysvallat verrattuna siihen maahan, jonka näit vuonna 2016? Koska lyhyessä ajassahan on tapahtunut todella paljon.
Niin, sit on tosi vaikea kyllä hahmottaa. Mä en ole käynyt siellä kohta 2 vuoteen sitten Trumpin virkaan astujaisten. Tuli sellainen tietty kyllästyminen ja ehkä elämäntilannekin ollut sellainen, että se ei ole sallinut matkoja, mutta ehkä vähän myös, että ei ole hirveästi tehnyt mieli mennä. Ja se on niin jännää, naurettavahan se on julkaista kirja Minun Amerikkani, ikään kuin voisi esittää jonkun kokonaiskuvan siitä valtiosta. Ja se olisi vielä merkittävä tällaisen suomalaisen miehen kertomana, mutta että kuitenkin mistä jotenkin yritetään ymmärtää ja hahmottaa. Ja nykyään täällä näitä uutisia lukiessa, niin mä yritän koko ajan muistuttaa itseni sieltä, että se kaikki, mitä mä oon siellä nähnyt, on siellä edelleen. kaikki ne ihmiset, tavallaan ne ihmiset, joiden kanssa mä olin eri mieltä ja ne, joiden kanssa mä olin samaa mieltä. Et se on niin hirvittävän moninainen. Mutta kyllä se tietysti niin kuin tuntuu siltä, että se ilmapiiri on mennyt hirvittävän aggressiiviksi ja yhä huonompaan suuntaan. Ja tätä mulle kertoo myös yhdysvaltalaiset ystäväni, jotka siellä on käynyt tai raportoineet.
New York on mielestäni aika samanlainen, mutta sehän onkin sitten tämmöinen demokraattien linnake. Mutta varmasti on muuttunut ja sitten tietenkin kun valkoisena naisena siellä kävelen, niin minähän nyt saan olla sillä tavalla rauhassa.
Mutta totta kai se on aivan valtava se ero niiden Alabaman syrjäseutujen ja Manhattanin välillä, että se on musta isompi kuin tämän Helsingin ja New Yorkin väri ero tavallaan.
Te kerroitte Antti Ronkainen ja Benita Heiskanen tänään täällä messuilla omassa Yhdysvaltain valtapoliittinen historia ja nykypäivä esityksessänne Yhdysvaltain poliittisesta järjestelmästä. Miten helppoa meidän suomalaisten on käsittää se amerikkalainen politiikan ja vallan rakenne? Mitkä ovat sen suurimmat erot Suomeen?
No, muutama tämmöinen suuri ero, varsinkin Suomessa, mikä varmaan vaikeuttaa sitä, että se on hyvin presidenttivetoinen järjestelmä. Toisekseen kongressissa on ylä- ja alahuone, ja sitten siellä on kaksi puoluejärjestelmä. Ja nämä kaikki niin kuin poliittiset kulttuurit ja niihin liittyvät ilmiöt poikkeaa hyvin paljon Suomesta. Kommentoin tuohon noihin syrjäseutuihin ja tähän, mistä tämä keskustelu alkoi, tästä Philip Rothista, ja että tavallaan tässä Trumpissa ja hänen tulemisessaan niin on kyse niin kuin valkoisen miehen frustraatiosta, mutta ei seksuaalisesta frustraatiosta, vaan tällaisesta identiteettipoliittisesta ja taloudellis-yhteiskunnallisesta frustraatiosta. En tiedä, miten se näkyy amerikkalaisessa kirjallisuudessa vai tuleeko näkymään ollenkaan. Ja varmaan semmoista kaanonia ei ole, mutta se, että mistä hän nousi ja tuli, niin jostakinhan, ei se tyhjästä syntynyt. Se on niin kuin todellinen ilmiö, ja niin kuin sä sanoit, että ne ihmiset siellä edelleen on.
Mun mielestä on hauskaa, minkä verbin valitsit. Trumpin tuleminen, tai ikään kuin tämmöinen messiaaninen laskeutuminen kansan keskuuteen.
Eihän hän laskeutui
niin,
sieltä.
Niin, nimenomaan laskeutui. Että kyllähän Trumpilla tällainen jännä niin kuin symboliikka on hallussa, että hän nimenomaan laskeutui sieltä.
No. Mä sanoisin tuohon, että kaksipuoluejärjestelmä on todella hankala suomalaisille hahmottaa ja usein näkee, että ihan valtakunnan tiedotusvälineissäkin joskus sanotaan, että demokraatit ovat vasemmistolaisia ja republikaanit ovat oikeistolaisia ja siinä mennään pahasti metsään millään tavalla tämmöistä, että ehkä jos jotain sanaa käyttää, niin voi sanoa, että demokraatit on liberaalimpia sekä talouspolitiikasta että kulttuurissa, mutta tämmöisiä kaksijakoja ei voi tehdä, koska siellä on niin monta faktiota niiden puolueiden sisällä ja siitä ne jännitteetkin juontuu sitten, koska siellä on niin paljon intressejä ja eri leiriä, jotka ajaa eri asioita. Mutta tuosta mä halusin tuohon valkoisuuskeskusteluun osallistua, että sehän on nyt sitten, mitä tänä päivänä nimenomaan, mistä kirjoitetaan, että silloin vaalivuonna tuli J.D. Vanceilta tällainen kirja kuin Hillbilly Elegy, ja hän nimenomaan kertoo täältä Appalakkien alueelta, nimenomaan siitä näiden valkoista syrjäytyneiden niin kutsutun valkoisen roskasakin näkökulmasta. Ja siitä on nyt sitten syntynyt vastareaktio, että paljon kirjoja tulossa nimenomaan siltä saralta.
Tähän vielä tähän Trumpiin, niin että mitä tapahtuu vasemmistolle ja tälle identiteettipolitiikalle. Tästä niin kuin paljon keskustellaan, että mikä se oli, mutta että mikä keskeistä vaikka siinä vaalikampanjassa ja hänen tulemisessaan oli, että hän nimenomaan apinoi tämän vasemmistolaisen identiteettipolitiikan ja alkoi puhua tälle unohdetulle valkoiselle porukalle.
Joo, mä olen nimenomaan väittänyt, että Trump loi valkoisuuden identiteettipolitiikan siinä niiden vaalien yhteydessä.
Mutta mikä se valkoinen identiteettipolitiikka oli sitten, mitä demokraatit aikaisemmin harrastivat?
No, demokraatit on päinvastoin harjoittanut sitä, että otetaan siis etnorodulliset vähemmistöt huomioon ja ajetaan niiden asioita. Ja näin ollen sitten nämä vihaiset valkoiset miehet jäi paitsioon ja siitä syystyy tämä ongelma.
Niin ja siis historiallisesti myös Ronald Reaganin jälkeen ja globalisaation myötä niin tämä valkoinen työväestö eivät enää äänestäneet ylipäätään niin paljon demokraatteja, ja Bill Clintonin myötä demokraateista tuli yhä enemmän tämmöinen rannikkojen puolue, ja luotiin vahvat kytkyt Wall Streetiin, näihin teknologiayrityksiin. Tällä hetkellähän nimenomaan Apple ja nämä niin Piilaakson porukka on niin kuin Trumpin äänekkäimmät vastustajat, mutta että se tulee se, tai millä Trump voitti vaalit, oli tämä ruostevyöhykkeen, ne tietyt osavaltiot, minne tämä niin kuin viesti suunnattiin, ja sillä tämä niin kuin vaalimatemaattinen voitto otettiin.
Ja sitten on kuitenkin, on aika hämmentävää, että se on kuitenkin myös isossa määrin vihaiset valkoiset naiset. Kyllä siellä hyvin paljon naiskannattajakin Trumpilla, ja se tuntuu omasta näkökulmasta aika ihmeelliseltä, kun katsoo Trumpin käyttäytymistä naisia kohtaan, mutta sitten taas muut asiat ovat tärkeämpiä heille, että he niin kuin kokevat silti, että Trump edustaa heitä.
Enkä sitten tiedä, että ehkä tietyn sukupolven naiset eivät siellä edes ajattele, että tasa-arvo kuuluu kaikille, tai että he eivät ehkä edes osaa suhtautua MeToo-keskusteluun samalla tavalla kuin nuoremmat mitenkään välttämättä, tai edes pidä sitä ehkä kauhean tärkeänäkään.
Ja sitten se Hillary Clintonin edustama tämmöinen housupukufeminismi sai monien yhdysvaltalaisten naisten karvat pystyyn, eli siitä äänestettiin häntä vastaan.
Kyllähän mä myönnän, että kyllähän Trump tavallaan on nero. Kyllähän on niin kuin nero siinä, miten hän aistii nämä tämmöiset niin kuin pommit, joita hän voi räjäytellä
vai,
sitten.
Vai tekeekö yleisö hänestä neron?
No en mä tiedä, siis jokainen esiintyjähän tarvii yleisön, mutta et kyllä mä siis Trumpia tälleen niin kuin mutkan kautta joudun arvostamaan. Hän on mun mielestä hirvittävää, että hän on Yhdysvaltain presidenttinä, mutta kyllähän hän asioita aistii ja osaa niitä sitten tavallaan kaikkia keinoja kaihtamatta niin kuin ajaa, mutta se ongelma on just se kaikkia, niin kuin kaikkia keinoja käyttäen. Hän ei kaihda mitään.
Sinähän teit, Juha Itkonen, tai kävit itse asiassa katsomassa muitakin mahdollisuuksia Yhdysvaltain presidentiksi. Pääsit katsomaan Marco Rubion tällaista vaalitilaisuutta ja kirjoitit näistä tässä Minun Amerikka-kirjassasi. Ja yksi havainto oli mielestäni valtavan mielenkiintoinen. Rubio hoki täällä tilaisuudessa sanaparia Exceptional USA, eli poikkeuksellinen Yhdysvallat. Ja hän maalasi tämän kuvan niin, että on olemassa Yhdysvallat, joka on täysin poikkeuksellisen upea, ja koko loppumaailma on erilainen, mutta samalla tavalla erilainen ja vieras klöntti. Jollain tavalla ei ole edes ymmärrystä siitä, että vaikkapa Suomessa ja Pakistanissa on lievä ero.
Mun mielestä siis aika iso osa yhdysvaltalaisista hahmottaa Amerikan nimenomaan näin. Totta kai koulutetut yhdysvaltalaiset vähemmän, mutta kyllä hekin uskoo hirveän vahvasti tähän jotenkin Yhdysvaltaan ja siihen jännittävään poikkeuksellisuuteen.
Tämä exceptionalismi on keskeinen yhdysvaltalaisen ideologian käsite, ja sillä ollaan määritetty, että miten Yhdysvallat poikkeaa muusta maailmasta ja minkälainen rooli sillä on maailmanlaajuisesti. Että se yhdysvaltalaisen identiteetti perustuu siihen käsitteeseen. Mutta mä halusin sanoa vielä tuohon, että mäkin olin silloin vaaliaikana, kävin siellä ruohonjuuritasolla Bernie Sandersin kampanjatilan noissa rallies. Siinä oli kiinnostavaa se nähdä todellakin se sukupuoli ja sukupolvi, siis sukupolviero. Eli nimenomaan nämä nuoret naiset ja opiskelijat oli siellä läsnä, jotka ei ollut näitä Clintonin äänestäjiä. Ja se oli tosiaan kiinnostavaa, että miten sitten taas tämä vanha valkoinen herra onnistui mobilisoimaan nämä nuoret joukot taakseen.
Siis mun mielestä toi on kanssa ollut aivan hirvittävän mielenkiintoista seurata just sitä Clintonin ja Sandersin kampanjoiden eroa ja sitä, miten tavallaan nuori äänestäjäkunta meni Sandersin taakse. Ja mä oon jäänyt miettimään sit sitä, en ole politiikan tutkija enkä missään nimessä osaa tästä niinku tiedon puolesta sanoa, mutta kuinka paljon on niinku kyse siitä, että me ollaan Yhdysvallat etunenässä johtuen juuri tästä Yhdysvaltojen niinku Yhdysvaltojen identiteetin sitomista kiinni politiikkaan, niin ollaan menty identiteettipolitiikka edellä. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että äänestetään niin kuin sen mukaan, kuka minä olen, eikä sen mukaan, mikä minusta on oikein tai mitä pitäisi tehdä. Ja se on niin kuin, ehkä mahdollisesti Bernie Sandersissa näkyy semmoinen tietynlainen niin kuin virkamiespolitiikka lainausmerkeissä, että hän oli valmis vähän tekemään ja puhumaan asioista, jotka eivät liittyneet hänen identiteettiinsä tai sellaiseen, mitä hän kannatti.
Näin siis Merja Polvinen. Mitä sanoo Antti Ronkainen?
Tuohon identiteettipolitiikkaan ja tähän Hillary Clintoniin ja koko tähän demokraattien strategiaan, että se on totta, että siellä puolueessa on, niin kuin, kuten vaikka tämä Bernie Sanders tai nyt tämä Alexandria Ocasio-Cortez New Yorkista.
Nuori latinonainen.
Erittäin progressiivisella tämmöisellä Sandersilaisella ohjelmalla tullaan valitsemaan alahuoneeseen. Mutta mä luulen, että se progressiivisuus on vaan täällä rannikoilla näissä niin kuin täysin varmoissa vaalipiireissä. Mutta sitten, että mikä se laajemmin, mikä oli demokraattien ongelma näissä vaaleissa, presidentinvaaleissa ja tulee myös olemaan näissä välivaaleissa, että esimerkiksi alahuoneen suhteen näitä kilpailullisia, miten se sanotaan, swing, niin kuin vaalipiirejä, niin niitä on noin 70. Ja demokraatit tarvii niistä 24-25. Miten ne voittaa republikaanit konservatiivisilla ehokkailla? Ja ne mällää sinne konservatiivisempia ehokkaita kuin republikaanit, koska se on strategia, millä voitetaan. Että on niin kuin on tämä niinku rannikkojen todellisuus ja just näin niin kuin sä sanoit, että kuka minä haluan olla ja ajatellaan sitä, mutta sitten mikä on näiden puolueiden niinku vaalistrateginen taistelu, niin on toinen luku se, ja se tulee määrittämään tätä kongressin ja Trumpin suhdetta nyt näiden välivaalien jälkeen.
No miten te koette sen, että onko amerikkalaisilla kirjailijoilla poliittista valtaa omassa maassaan? Miten siellä kirjailijoihin suhtaudutaan?
Mä en suoraan sanoen usko, että aivan hirveästi, totta kai jotain, mutta siis vähäistä valtaa verrattuna joihinkin muihin kulttuurisiin toimijoihin.
Joo. Kuten mihin?
No ehkä mä sanoisin, että enemmän tällaisilla julkis, vaikka TV-hahmoilla, Oprah Winfrey, tämmöisillä, hänen kaltaisillaan hahmoilla on. Totta kai ei kirjallisuus merkityksetä ole, mutta ei se ei millään kyllä sinne Alabaman perämökkeihin kulkeudu. Kyllä siellä Fox News pauhaa.
Näin siis Juha Itkonen.
Mä sanoisin oikeastaan sen, että tämmöisenä pienenä teko hauskana heittona, että kirjailijoilla voi olla vaikutusta, mutta heillä ei ole valtaa. Että se kulttuurinen niin kuin jonkinlainen perkolaatio sieltä niin kuin kahvikoneesta vesi menee läpi, niin hissukseen jossain vaiheessa viiveellä tulee toivon mukaan jotenkin vaikuttamaan johonkin, mutta eihän heillä valtaa mihinkään varsinaiseen muutokseen ole.
Näin Merja Polvinen, entä Benita Heiskanen?
Joo, yhdyn tähän edelliseen näkemykseen. Etenkin nämä, just nämä etnorodullisten vähemmistöjen edustajat, jotka on päässyt sitten kansalliseen ja kansainväliseen näkyvyyteen, niin heillä on tietysti ollut mahdollisuutta niissä omissa yhteisöissään ikään kuin saada sellaista itsetuntoboostia ja sellaista strategista valtaa ikään kuin sen, ja näkyvyyttä. Ja Obama-hallinto otti kyllä erityisen hyvin huomioon nimenomaan tällaiset kirjailijat, Maya Angelou tai muut tällaiset suuret legendaariset afrikkalais-amerikkalaiset naiset, niin sillä tavalla, mutta jo toi valtaa ehkä, se on ongelmallinen käsite tässä.
Antti Ronkainen.
Noiden kaapelikanavien lisäksi toinen asia on se, että mä luin viime vuonna jonkun tutkimuksen, että nimenomaan milleniaalit katsoo enemmän tällä hetkellä YouTubea ja internettiä kuin edes näitä kaapelikanavia, että sieltä tulevat vaikutteet on myös hurja. Esimerkiksi tämä, tiedättekö tätä QAnon salaliittoteoria, missä niin kuin Trump taistelee Mülleriin ja Yhdysvaltain armeijan kanssa pedofiilisalarinkia vastaan, joka on siis tullut ihan parissa, niin kuin puolessa vuodessa, ja Suomessakin, kun oli Trump ja Putin, niin täällä oli QAnon plakaattien kyllä kanssa ihmisiä, että sitten olisi aivan uusia ilmiöitä.
Siis väitätkö Antti, että se ei ole todellinen?
No, en tiedä, tässä virallisessa valtakunnallisessa lähetyksessä.
Nyt haluaisin sanoa, niin kuin ehkäpä joskus joku Fox Newsin toimittaja sanoi, että eihän sitä voi koskaan tietää. Kulttuuri Ykkönen on siis tänään kirjamessuilla ja me pohdimme sitä, millainen kirjallisuus- ja kulttuurikenttä Yhdysvallat tänä päivänä on. Pääsimme politiikkaankin, milleniaaleihin, Trumpiin, Oprah tuli mainittua. Täällä messukeskuksen kahviossa kanssani ovat kirjailija Juha Itkonen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Mordon keskuksen johtaja Benita Heiskanen, väitöskirjatutkija Antti Ronkainen ja englantilaisen filologian yliopiston lehtori Merja Polvinen. Tuossa tulin sanottua, että Juha Itkonen, sinä olet hivenen kyllä pessimistinen esimerkiksi näiden lukukokemusten tasaisen jakautumisen mukaan. epäilet, että Alabaman tuvassa eivät välttämättä paperit kahise muuten kuin ehkä vessassa.
Niin. Hieman kyllä epäilen, juu.
Minkälaisena kirjallisuuden rooli sinun kokemustesi mukaan tavallisen amerikkalaisen elämässä näyttäytyy?
En mä tiedä, onko se sitten... Mä luulen, että se on... Eihän kirjallisuus Suomessakaan tavoita kaikkia suomalaisia. Kaikki eivät lue, jotkut lukee aktiivisesti. Se kyllä jakautuu. Mutta että... Kyllä mä ehkä Amerikassa se jako on niin kuin vielä selkeämpi, että siellä on enemmän joukkoa, jolle se lukeminen on suorastaan niin työlästä, että se ei ole enää mikään vaihtoehto. Että se, että koulutustasojen erot ihmisten välillä on niin paljon suuremmat, niin se vaikuttaa tietenkin.
Ja mä lisäisin tuohon, että ehdottomasti tuohon liittyy myöskin yhdysvaltalaisessa koulutusjärjestelmässä ja oikeastaan hirveän paljon muuallakin näkyvä semmoinen lähtökohtainen oletus, että että siinä vaiheessa, kun opiskellaan aakkoset, niin sitten osataan lukea. Ikään kuin sen jälkeen se prosessi olisi jo valmis. Ja se ajatus siitä, että millaista tekstiä luetaan, millä tavalla sitä luetaan, kuinka pitkään pystyy lukemaan yhdellä kertaa, se on kaikki treenauskysymys. Ja jos sitä treenausta ei koskaan saa, niin ei kannata iskeä ihmiselle käteen jotain kadonnutta aikaa etsimässä ja sanoa, että uippas nyt.
Entä Benita Heiskanen?
Siinä tulee helposti sellainen tilanne, että yliopistokoulutetut on ne henkilöt, jotka sitten on kirjallisuuden kanssa tekemisissä, jos se on mukana siinä opetusstruktuurissa. Niin kuin se on kyllä, täytyy sanoa todella paljon, ainakin humanistisissa yhteiskunnallisissa tieteissä Yhdysvalloissa on vielä opetusohjelmissa sisällytetään kirjallisuutta, mutta sitten tietysti jos vaan koulutetut ihmiset lukee, niin eihän se tietysti hyvä asia sitten ole.
Sinä olet, Juha, kirjoittanut Yhdysvalloista jo ennen tätä Minun Amerikkani -kirjaa. Tämä teinivuosien ensireissu, siis sehän näyttäytyy 10 vuoden takaisessa Huolimattomia unelmia -kokoelmassa yhdessä novellissa nimeltä Florida, 17 kirjassasi Nuori poika lähtee Amerikkaan. Julkaistiin 8 vuotta sitten myös kirjassasi Hetken hohtava valo, käydä Atlantin toisella puolella. Sanoit, että et ole käynyt Trumpin valtaannousun jälkeen Yhdysvalloissa, eikä ole kauhean hinku sinne tällä hetkellä, mutta milloin kirjoitat maasta seuraavan kerran?
Mä saan sanoa, mä oon yrittänyt sit kieltää itseltäni ehkä vähän henkisesti asioita, joista mä oon kirjoittanut paljon, muun muassa musiikin, Hämeenlinnan ja Amerikan, joten ehkä sitten yritän olla kirjoittamatta sitä ihan just nyt, mutta totta kai mä varmastikin palaan siihen. Kyllä se edelleen mua kiehtoo. Mä oon vaan nyt jotenkin silleen vähän niin kuin säikähtänyt ja järkyttynyt ja semmoisella vähän lapsellisella tavalla loukkaantunut. Eihän se nyt mulle sinänsä kuulu, niin, että amerikkalaiset presidentiksi en valitsee, mutta kuitenkin mä tunnen itseni niin kuin petetyksi.
Mä oon jotenkin ajatellut kyllä, että Donald Trump on myös meidän presidentti, koska hän edustaa länsimaita. Ja jos meidän vapaan maailmamme johtaja käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy, nyt me otan kantaa hänen poliittisiin tekoihinsa tai kantoihinsa. Mutta tässähän menee koko käytösnormisto aivan uusiksi.
Siihen se tietenkin liittyy tähän Yhdysvaltain suureen rooliin, että kun he ovat myös tähän asti halunneet ottaa sen ja oikeastaan aina ja perustelleet sen tällä poikkeuksellisuudellaan. Mutta se poikkeuksellisuushan vaatii sitten jotain vastuutakin, että jos se tarkoittaakin yhtäkkiä sitä, että me käyttäydytään ihan miten huvittaa ja nostetaan teille keskisormeen, niin sehän on vaan hirveetä.
Se, mikä ehdottomasti on hyvää, tai en tiedä onko hyvää oikea sana, mutta tärkeää tässä Trumpin presidenttiydessä, niin hän myös pakottaa Euroopan ja eurooppalaiset niin kuin etsimään omaa tämmöistä paikkaansa maailmassa ihan uudella tavalla. Tämä on niin kuin tämmöinen identiteetti on vähän kliseinen sana, mutta että Euroopan pitää myös löytää oma identiteettinsä sen suhteen, että kumartelemmeko esimerkiksi Yhdysvaltoihin päin. Sen lisäksi, että niin kuin sanoudutaan henkilökohtaisella tasolla irti johtajat Trumpista, mutta että olemmeko samassa rintamassa vaikka geopoliittisesti. Pystymmekö tulemaan eurooppalaisina jotenkin autonomisemmiksi, itsenäisemmiksi, riippumattomimmiksi Yhdysvalloista?
Näin siis politiikan tutkija Antti Ronkainen. Benita Heska.
Mä sanoin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani, että kaksi murrosta on meneillään. Toinen on tämä poliittisen kulttuurin murros ja toinen on sitten tällainen yhdysvaltalaisuuden itseymmärryksen kriisi. Eli sekä identiteetti että käytänteet ovat nyt, ettei tiedetä enää mitkä pelisäännöt on, että ne on ikään kuin menneet päälaelleen. Ja tapahtuu tässä presidenttiydessä mitä tahansa, niin näitä tullaan käsittelemään seuraavat 10 vuotta ainakin ja paljon pitemmällekin, koska enää ei tiedetä esimerkiksi seuraavissa vaaleissa, kun seuraavat presidentinvaalit alkaa, niin mitkä normistot pätee ja mitkä ei.
Merja.
Ja mä ajattelin oikeastaan tuossa tästä Trumpin käyttäytymisestä, niin hiukan historisoida siinä mielessä, että kyllähän niin kuin valtaapitäjät ovat kautta Euroopankin historian sanelleet niin kuin omat tapansa olla ja omat tapansa johtaa, että jos nyt niin kuin kaikissa kirjallisuuskeskusteluissa pitää ottaa esiin Shakespeare, niin Shakespearein Henrik V:ssä jo otetaan hyvin vahvasti esiin tämä ajatus siitä, että kuningas ja kuningatar määrittelevät, mitkä ovat ne hyvät tavat hovissa. We are the makers of manners. Jos niin kuin lähdetään siitä ajatuksesta, että Trump on osa sellaista kulttuuria, joka kokee, että se, jolla on valta, voi määrittää sen, mikä on hyvää tai toimivaa tai sopivaa toimintaa. Ja hän on nyt lähtenyt tälle linjalle, että hän voi tehdä mitä hän haluaa ja seuraamuksia ei juurikaan näytä tulevan, niin mikäs siinä. Mutta se, mikä mun mielestä eurooppalaisen kulttuurin, jos me nyt yritetään päästä jotenkin niin kuin tätä valtaa pitävän toikkarointia vastaan, niin on sellainen lähtökohtainen ajatus siitä, että ihmisyhteisö on yhteisö, jossa on keskinäistä kunnioitusta. Ja se, mikä Trumpin käytöksessä jotenkin tuntuu näkyvän, on, että hän ei kunnioita ketään, joka ei pakota häntä kunnioittamaan itseään.
Näin siis Merja Polvinen. Mä näen tässä pöydässä, miten niin kuin Juha Itkosen ryhti menee kumarampaan ja kumarampaan, kun hän yrittää mieltää sitä, että voiko olla niin, että nyt maailmanjärjestys on sellainen, että Donald Trumpin kaltainen ihminen saa määrittää säännöt. Nyt mulla on teille todella vaikea kysymys. En mä tiedä, tämä on ehkä lähinnä tyrkeä. Me haukumme usein amerikkalaisia tyhmiksi, tyhmät amerikkalaiset. Ovatko amerikkalaiset tyhmiä?
Mun mielestä se poliittinen kulttuuri on muuttunut eri tavalla. Voidaan ilkkua, että okei.
Tai nythän näin saa sanoa
te amerikkalaiset tyhmät äänestitte niin kuin miljonäärivaltaa, joka tekee täysin teidän vastaistanne politiikkaa. Sillä argumentilla voidaan sanoa, että se on tyhmää. Mutta poliittinen kulttuuri, mihin hän iski, on se, että riittää, jos naapurilta otetaan enemmän kuin multa. Se ei ole enää sillä tavalla, että politiikka ei ohjaa tämmöinen yhteinen, hyvään menevä yhteinen tarina ylipäätään, vaan se riittää, jos löydetään joku vihollinen, jota iskeä. Se tuo jo ihmisille turvaa ja se kertoo myös siitä, että elämme erittäin niin kuin epävarmoja aikoja.
No, mun mielestä tavallaan ihmistä saa sanoa tyhmäksi, jos hän, oli hän amerikkalainen tai minkä maalainen tahansa, jos hän esittää hirvittävän vahvoja mielipiteitä asioista ottamasta niistä yhtään selvää, niin se on tyhmyyttä. On tyhmyyttä seurata niin kuin jotain kansanjohtajaa, joka puhuu valheita. Mutta sitten tietysti voidaan katsoa tämän tyhmyyden syitä, että onko ihmisellä välttämättä mahdollisuutta siinä ympäristössään sitten ymmärtää maailmaa toisin. Sitten se menee monimutkaisemmaksi. Ei tietenkään amerikkalaiset yleisesti ole tyhmiä, mutta näin.
Kirjoitit kirjassa, että tieto jakautuu niin epätasaisesti, niin, että ei voi enää olettaa, että ihmiset osaavat erottaa niin ehkä asioita. Merja Polvi.
No, mäkin lähtisin ehkä sanomaan, että missään nimessä ei saa sanoa, että amerikkalaiset ovat tyhmiä, mutta ehkä Amerikka on tyhmä. Amerikka yhteisenä systeeminä järjestelmänä on päätynyt tilaan, jossa se toimii omia etujaan vastaan. Ja silloin se on tyhmä.
Mitä sanoo Benita Heiskanen?
Yhdysvaltoihin mahtuu neropatit ja tyhmät ja keskinkertaisuudet ja kaikki siltä väliltä, että se mikä mulle keskeistä Yhdysvaltain tutkijana on ymmärtää yhdysvaltalaisuutta maan omista lähtökohdista käsin, eikä tulkita sitä niin, mitä mä toivoisin, että se maa olisi.
On myös sanottu, että Amerikka on totuus Euroopasta.
Sitä mä en tällä hetkellä oikein allekirjoita.
On se totta, että Euroopassa nämä keskustalaisuus, keskustavasemmisto, keskustaoikeistolaisuus on kriisissä ja ollaan veden jakajalla sen suhteen, että minkälaiseksi Saksa menee Merkelin jälkeen, tuleeko niin kuin tämmöinen EU-vastaisuus. Kyllä nämä samat kysymykset on meillä edessä niin kuin tulevina vuosina.
Fake news.
Ehkä Amerikka on hysteerisempi versio Euroopasta.
Tähän päätämme tämän keskustelun. Kiitos valtavasti koko köörille, Juha Itkoselle, Benita Heiskaselle, Antti Ronkaiselle ja Merja Polviselle.
Kiitos.
Ja tätä lähetystä olivat tekemässä täällä Helsingin messukeskuksen kirjamessuilla myös äänitarkkailija Mikko Kuokka ja Tommi Slotte sekä tuottaja Pekka Toikka. Ja nämä messuthan ovat käynnissä sunnuntaihin saakka. Juha Itkonen kertoo omasta kirjastaan Minun Amerikkani USA:n suurlähetystön messuosastolla lauantaina kello 15. Ja täällä osastolla on nähtävissä esimerkiksi kirjanäyttely, johon on kerätty osavaltioiden omalaatuisuutta ilmentäviä kirjoja. Siellä käydään paneelikeskusteluja, asiantuntijavierailuja nähdään. Ja Yle Teema ja Yle Areena ovat läsnä täällä messuilla huomenna perjantaina ja lauantaina. Molempina päivinä suoraan lähetystä voi seurata sekä televisiossa että Yle Areenassa. Ja huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkönen tehdään Helsingin Musiikkitalon kahvilasta ja sinnekin saa tulla paikan päälle seuraamaan suoraa keskustelua. Vakiraadissa kulttuurin ajankohtaisista aiheista Pietari Kylmälän johdolla keskustelevat Henriikka Frank, Seppo Tiitinen ja Jussi Turhala. Tiedän sen verran, että luvassa on ainakin keskustelua salatuista elämistä. Ahaa, no niin, ja sitten Sami Kuusela on Jussi Turhalan tilalla, pahoittelut. Ja sitten keskustellaan myös Helena Schäbäckin elokuvan kieli kahinasta. Miksi se on tehty suomeksi?